I dag der skal vi til bryllup. Jeg tror, at de fleste af os har enten været til vores eget bryllup, eller har været med til et bryllup i vores familie eller venner. Så vi ved lidt om, hvad et bryllup er. Men et bryllup er jo en stor begivenhed i vores liv. Det er et tidspunkt, hvor vi, hvad skal man sige, glæder os over at have fundet en at dele liv med, og glæder os over, at hvad skal man sige, at kærligheden imellem to mennesker er fundet sammen, og at de begynder på noget nyt i deres liv, at de begynder et liv sammen, de starter en ny familie, og de, hvad skal man sige, de vælger at sige, at vi vil gå igennem livets glæder, igennem livets trængsler, indtil døden jeg skiller. Og det er en begivenhed, som jeg tror vi alle sammen er enige om. Det er en begivenhed, som er præget af stor glæde og af stor forventning til både hvad fremtiden vil give. Men samtidig så minder brylluppet også om et vigtigt princip i livet. Og jeg vil egentlig gerne lige starte med at gå helt tilbage til begyndelsen, til første Mosebog, kapitel 2, inden vi dykker ned i Johannes evangeliet. Man kan se, at første Mosebog, kapitel 2, er egentlig det første bryllup i menneskeheden. Det er her, vi læser om, hvordan Gud han skabte Adam og Eva, og hvordan Eva bliver ført hen til Adam, og Adam siger i vers 23, og han siger, nu er det ben af mine ben, kød af mit kød, hun skal kaldes kvinde, for at manden er undtaget. Så i vers 24 var egentlig det, som jeg gerne vil lægge væk på, der står, derfor forlader en mand sin far og sin mor, og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Så det her med, at ægteskabet og brylluppet egentlig er en overgang fra det tidspunkt, hvor manden forlader sin familie og skal starte en ny familie, og han binder sig til sin hustru, og de to, det bliver så begyndelsen på noget nyt, begyndelsen på den nye familie, som er startet ved det ægteskab. Ja, det her billede på bryllup, det må vi godt lige have i baghovedet, når vi læser teksten fra Johannes evangeliet kapitel 2. Så tænk over, hvad det er, som brylluppet egentlig står for. Og det vil vi komme lidt mere tilbage på. Hvorfor er det, at Johannes han netop tager det her billede med brylluppet med i sit evangelium? Noget, som de andre evangelium ikke har taget med. Men lad os læse dagens tekst fra fra Johannes evangeliet kapitel 1. Det passer heller ikke, kapitel 2 og vers 1-11. Der står, den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesus' mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og Jesus sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor det kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op. Han kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Det gjorde Jesus i Kanaan i Galilea, som begyndelsen på sine tegn, og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Ja, det første vi ser her, det er, at Jesus mor og Jesus og hans disciple, de er inviteret til bryllup og er med til et bryllup. Det kunne tyde på, at det måske har været en tæt relation til Jesu familie, eller til Jesu mor, eller måske er det en halvsøster eller en halvbror eller et eller andet, der er blevet gift, men det siger teksten ikke noget om, så det kan vi ikke sige så meget. Men der er i hvert fald en eller anden relation, der gør, at Jesus og hans disciple, de er blevet inviteret med til det her bryllup, som er i Kanaan. Kanaan ligger tæt ved Nazaret, og derfor er det også ja, måske naturligt, at det har været noget familie, som Jesus har været med til bryllup for. Og det kommer også lidt mere tilbage på senere. Under alle omstændigheder, så er Jesus med til de her begivenheder sammen med hans disciple. Man kan sige, ligesom i dag, så var bryllup en stor begivenhed for jøderne. Og et bryllup på det tidspunkt, det kunne ofte vare en uge, altså 7 dage. Og ofte så var der inviteret flere hundrede med til det her bryllup. Det var alle dem, som var vigtige, og det var familierelationer og alt det, som betød noget i den omgangskreds, man havde. Og man kan sige, til de her bryllup, der var det forventet, at Gommen, han var i stand til at forpleje og give alt det, der skulle til, for at bryllupsgæsterne de havde en god tid, og at man havde den her glædelige stemninger, og at det blev en fest, som alle ville huske. Så hvis man på et tidspunkt løb tør for mad eller løb tør for vin, jamen så var det egentlig en stor skam for familien. Det betød, at man ikke havde levet op til sit ansvar, og det ville være noget, som prægede familien i mange år. Det er måske lidt svært for os at forstå, fordi i vores kultur, der ville vi måske bare trække lidt på skulderen og måske sende en eller anden hen i Bilka og købe noget mere. Men det kunne man altså ikke på det her tidspunkt. Og man kan sige, i en kultur, hvor det egentlig er meget præget af den her skamkultur, som vi ikke kender så meget her i vores del af verden, men som man især ser ud i Asien og også i Mellemøsten, det her med, at jamen, hvis man bringer skam over sig selv, jamen, så er det ikke kun sig selv, man bringer skam over. Det er egentlig hele ens familie, det er hele ens omgangskreds, som kommer til at stå med den her skam. Så det var ikke en lille ting, det her med, at vinen det slap op. Altså, det ville være noget, som ville præge den her familie i mange, mange år. Og altså, det, som egentlig skulle have været sådan en glædelig begivenhed, og noget, som ægtepar eller brudepar, det skulle se tilbage på med stolthed og ære, men det var ved at være på nippen til at blive en skændsel for dem. Og det er måske også derfor, at Jesu mor, han kommer til Jesus, eller hun kommer til Jesus, og siger det, som der står her, at de har ikke mere vin. Hvad hun havde forventet, at Jesus ville gøre, det tror jeg ikke, der er nogen af os, der ved. Jeg tror ikke, som sådan tror jeg ikke, hun havde forventet, at Jesus han ville lave et mirakel og lave vand om til vin. Men hun havde en forventning om, at Jesus han på en eller anden måde ville gribe ind i situationen, og netop for at undgå den her skændsel. Og det er måske også derfor, jeg har den her formodning om, at det har været en del af Jesu familie, fordi det ville være noget, som havde skabt skam over hele familien, og ikke kun det brudepar. Men det er min formodning. Det har jeg ikke noget at have det ud over det her med, at Jesus kommer, eller Jesu mor kommer og siger, gør noget, red familien, så er du bliver nødt til at gøre et eller andet. At hun har en tro på, at han vil gøre noget, det ser vi nede i vers 5, hvor han siger, eller hvor hun siger til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Altså, hun har helt klart en forventning om, at Jesus vil gøre noget, at der skal ske noget. Det svar, som Jesus giver sin mor, det er måske lidt mere uventet. I vers 4 siger han, Ja, der står der, Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Så umiddelbart så virker det som et meget hårdt svar. Hvad skal jeg sige, det er ligesom en afvigelse, eller en, det hedder det ikke en afvigelse, et afslag af hans mor. En måde, som jeg tror mange af os ikke vil svare vores møder på i dag. Men man kan sige, der ligger måske lidt mere i det. Altså, især det her ord kvinde, som han bruger. Altså, det er ikke et nedværdigende ord, men det er et ord ligesom... ja, på samme måde som vi måske i dag, men i gamle dage ville sige fru Hansen eller fru Nygaard. Altså, det er sådan et ærefuldt ord for kvinde, han har brugt. Så han siger det egentlig sådan, på en måde, hvor det ikke nedgør hende som hans mor eller som kvinde. Men samtidig så har han en pointe i det, han siger. Det første, han siger, det er der med, hvad vil du mig? Og det skal vi se i sammenhæng med det næste, han siger, hvor han siger, min time er endnu ikke kommet. Det her udtryk, min time er endnu ikke kommet, ser vi i resten af Johannes evangelie, at det peger hen til Jesu død og Jesu korsfæstelse, at det er den time, der skal komme. Det kan vi blandt andet se i kapitel 7 og vers 30. Ja, efter at Jesus har været i diskussion med nogle af farisæerne, så står der i vers 30, så ville de gribe ham, men der var ingen, der fik lagt hånd på ham, for hans time var endnu ikke kommet. Så vi ser igen det her med, at timen til, at han skulle korsfæstes, den var ikke kommet. Det samme kan vi læse over i kapitel 8, vers 20, en lignende beretning. Der står der, disse ord talte han ved tempelblokken, og da han underviste på tempelpladsen, men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Det her med, hvad hans time er, det ser vi lidt mere klart, når vi kommer over til kapitel 12. Altså, Johannes evangelie er egentlig delt op sådan fra 1 til 12, hvor det beretter meget om Jesu liv og de gerninger, han gjorde indtil den sidste tid. Indtil den sidste påske og de sidste dage op til Jesu død. Og i vers kapitel 12 og vers 23, der læser vi, men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Og igen over i kapitel 13 og vers 1, der står, det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Så vi ser det her udtryk med, at hans time, at det peger hen på den tid, hvor han skal gå bort fra verden, altså det tidspunkt, hvor han skal korsfæstes og dø for verden. Og det er jo det, som vi også nu bagefter kan se, at det er det, som herliggør ham. Det er det, som skal være med til at vise os virkelig, hvem Gud er, at han døde og at han opstod igen. Så når vi her til brylluppet ser det her svar fra Jesus, der siger, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Så det første, det her med, hvad vil du mig, det betyder egentlig, at han tager afstand fra det, som han siger. Han siger, det har jeg ikke noget at gøre med. Det har ikke noget med min herlighed at gøre. Og jeg tror, at grunden til, at Johannes, han trækker det frem her, det er, hvis vi ser det i den sammenhæng, som det er sat ind i. Altså hele kapitel 1 har vi jo været sammen om det her med, at ordet blev kød og tog bolig blandt os. Altså at Gud, som var fra begyndelsen, og Gud, som har skabt alting, at han blev et menneske og kom ind i verden. Og vi ser, hvordan disciplene, når de bliver kaldet, jamen de ser, at han er Guds søn, og de ser, at han er, hvad skal man sige, den Messias, som profeterne har profeteret om at skulle komme, altså den frelse, som Israel har ventet. Og her i kapitel 2, hvor han så egentlig starter med beretningen om Jesus, så siger han, det her det er det første tegn, som Johannes han trækker frem, og siger, det her det er det første tegn, som er beviset på, at Jesus er Guds søn. Vi husker jo igen hele tiden tilbage på det her med, at hele formålet med Johannes evangelium, det er det, som vi læser i kapitel 20, vers 31, med at vi må tro, at Jesus Kristus er Guds søn, og have evigt liv i ham. Hele grundlaget for Johannes evangeliet er det. Så alt det, han skriver, jamen, det skriver han for, at vi må tro, at han er Guds søn. Billedet på brylluppet, det her med, at man har en, der forlader en familie, og noget nyt begynder. Det tror jeg også, vi kan tage med her, at det, at Jesus han kommer ind i verden, jamen, det er også starten på noget nyt. Men det han siger, når han så siger her, at jamen, jeg har ikke noget med det her at gøre, jeg vil ikke, den skam, som er ved at overgå min familie, jamen, den betyder egentlig ikke noget for mig, fordi min herlighed eller min herliggørelse, den skal komme af noget helt andet, den er ikke betinget af den samme værdigrundlag, som verden har. Så jeg tror, det som Johannes han gerne vil sige med det her, jamen det er, at ja, Jesus er kommet til verden, ja, Jesus er Guds søn, og han er han er blevet født som en del af den familie, som Jesus og Josef familie, men hans ære og skam, den er ikke den samme som det, som de ser. Jeg ved ikke, om det giver helt mening. Men det jeg prøver at sige, det er, at der er de her to verdener, som nok er de kommet sammen, men der er stadig et andet værdigrundlag i det. Og lidt det, som Paulus også prøver at beskrive i 1. Korinther kapitel 1, det her med, at det, som den her verden ser som en skændsel, det, som vi ser som tåbeligt, det er det, som Gud han senere bruger til sin visdom, til sin magt. Altså det her med, at den måde, Jesus skal herliggøres på, jamen det er igennem hans død. Den måde, han skal få ære på, det er igennem, at han skal egentlig blive skamfuld for mennesker. Men det er med til at give ham den herlighed og den herliggørelse, som egentlig er planen fra begyndelsen af. Jeg håber, det giver lidt mening. Jeg ved godt, jeg måske ikke lige har fået det forklaret helt præcist. Men i hvert fald det her med, at det er et andet værdigrundlag, som Jesus har i forhold til det, vi har. At Jesus han stadigvæk bekymrer sig for mennesker, det ser vi så i det næste, hvor han faktisk griber ind i situationen og alligevel redder familiens ære. Og den måde, han gør det på, det læser vi i vers 6 med, at der står de her seks vandkar af sten. Og der står, de stod der efter jødernes renselse, regler for renselse. Og igen tror jeg, at der er et billede, som vi kan hive frem for det her. Altså, de her kar, som står her, de står der i forbindelse med jødernes renselse, eller regler for renselse. Og det er det med, at jøderne de havde sådan en rituel afvaskning, altså hvis det havde været i forbindelse med noget urent, så kunne de bruge de her kar til at bade sig i og blive renset ved igennem et ritual. Så i grund til, at man brugte sten som kar og ikke brugte lerkrukker eller lerkar eller noget i den stil, det er, at stenene de var mere renlige, at de var nemmere at holde rene og undgå, at der kom bakterier i. Så man siger, for Jesu formål til at omdanne vin til eddike, undskyld ikke, vand til vin, så er der også en fordel, at det var nogle rene kar. Men jeg tror også, vi kan se det billede i, at det var, karne var brugt til den jødiske ritualer og i henhold til den jødiske tradition. Og hvis man tager det lidt dybere og siger, at det som hele den verden byggede på, eller israeliternes tro på Gud byggede på, jamen det var den her jødiske forståelse af, hvordan man skulle fortolke loven, og hvordan man skulle opfylde loven igennem ritualer og igennem alt mulige ting, som man skulle overholde og gøre. Og når der så det her står, jamen, der stod seks vandkar, og de stod der, de var tomme. Altså at det, som jødernes regler egentlig er, jamen, det er, at det er tomhed. Altså det fører ikke til det, som Gud han egentlig ønskede mennesket skulle være, netop at det skulle komme til ham og lovprise ham. Altså det var tomhed på samme måde, som vandkarrene var tomme. Det er jo ikke fordi, at loven i sig selv er dårlig, og at Guds regler i sig selv er dårlige. Men ligesom Ole kommer nok ind på det igen i Romerne kapitel 7 på et eller andet tidspunkt, når han kommer så langt, med at loven den, i sig selv er den jo god, men den fører til menneskernes fald. Og den fører til død og tomhed. Den fører til, at vi falder ind under syndens fordømmelse. Så når Jesus han så fylder dem med vand, og det på mirakuløs vis bliver forvandlet til vin, så ser vi måske også et billede på, at hele den her jødiske lovbundenhed, at den skal blive fyldt med noget, så den bliver forvandlet til noget nyt. Man kan så sige, hvad er vandet? Og vi siger ofte, så er vandet billedet på netop på Guds ånd. At når Guds ånd kommer ind og får lov til at virke i mennesker, jamen, så giver det liv og glæde, i stedet for den her lovbundenhed og trældom, som vi var tidligere. Ja, så vi kan se, at Jesus han fylder dem med rent vand, og han fylder dem med vand, og det bliver straks omdannet til vin. Vin, det kan så være et billede på to ting egentlig. For det første så er vinen rensende, altså alkoholen i vinen har en, en ting, som gør, at man slår bakterier ihjel. Undskyld mig. Og vin har tidligere været brugt som medicin til at helbrede ting i lægemet med. Altså det har den her rensende effekt. Og også grund til, at det egentlig var meget normalt at drikke vin til måltiderne i Israel og i Mellemøsten, generelt på det her tidspunkt, det var, at vinen simpelthen var bedre end at drikke end vand, og fordi vandet det ofte kunne indeholde bakterier, og man blev syg af dem. Så ofte så var vinen fortyndet så meget, at den ikke havde den samme berusende effekt, som egentlig mange gange er grunden til, at vi drikker vin i dag, eller at mange mennesker drikker vin i dag. Så det var ikke sådan, at folk de blev plører fuld af det, men den havde den her effekt af, at det var faktisk sundere at drikke, end det var at drikke normalt vand. Så man siger, det er en grønstem, nej. Man siger, at vin den har den her rensende effekt. Jeg tror også lidt det, vi kan trække frem, at Guds ånd, når den får lov til at komme ind i mennesker, at den har en rensende effekt, den har en helbredende effekt på mennesker, der gør, at vi kommer tilbage til det, som Gud han egentlig havde planlagt fra begyndelsen, nemlig det her med, at vi skal tilbede ham og lovprise ham. Den anden ting ved vin, jamen, det er, at den ofte er forbundet med menneskeglæde. Det ser vi egentlig igennem både hele det gamle testamente, med at ofte, jamen, når folk glæder sig, jamen, så drak de også vin, og man kan sige, at den her beruselse, som alkohol giver, den fører ofte til glæde i mennesker. Ikke at det her det er en grønstempling af, at vi skal drikke os fuld, fordi det siger Paulus helt klart i, og jeg mener også det er i 2. Korinther brev, hvor han siger, at drikker ikke beruset i vin, Men i kontrollerede mængder kan det være godt, og det er altså med til at, og, eller det er ofte forbundet med glæde, og jeg tror, når vi ser det i sammenhæng med det her bryllup, som også var en glædelig begivenhed, jamen så er det også det, at vin den bringer glæde med sig. Det andet, jeg lagde mærke til, det er sådan, at efter at Jesus han har efter at tjeneren de så bringer det her hen til skafferen, altså ham som stod for festen, og han smager på det, og han smager, at det er en bedre vin, end det som var skænket før. Og igen, tror jeg, vi kan tage det som et billede på, at jamen det som Jesus kommer med, og det som Jesus starter på som noget nyt, jamen det er bedre end det gamle, det er langt bedre end de regler og de ting, som israelitterne og jøderne har sat op for at leve efter Guds regler. Traditioner, hvad det vil sige, ritualer. Så det er en bedre vin, det er noget bedre, som kommer. Noget, som ikke kan sammenlignes med det gamle. Ja, det her det er det, som Jesus startede med at gøre begyndelsen på hans tegn. Jeg tror, det som Johannes han gerne vil trække frem, og grund til, at han netop tager den her begivenhed med fra brylluppet af, det er det her med, at Jesus han kommer, og han vil begynde noget nyt. Man kan sige, det at Jesus han kan lave vand om til vin, det er selvfølgelig også med til at vise, at han har overnaturlige kræfter, at han har guddommelige kræfter i sig. Noget sådan, som mennesker ikke kan gøre. Og derfor er det, hvad skal man sige, tegnet i sig selv er burde være nok til at være med til at overbevise os om, at Jesus er Guds søn. Men hvis man samtidig tager det billede med brylluppet om, at det er noget nyt, som kommer, og det gamle, det egentlig skal forlades, ligesom vi startede med at sige, om billedet på ægteskabet, det var, at manden han forlod sin far og sin mor, så han forlod sin familie. På samme måde, så må jøderne her, jamen, de må forlade, hvad skal man sige, de gamle ritualer, de gamle traditioner, for at starte noget nyt, for at begynde noget nyt. Og det er det nye, som Jesus han er kommet med. Og det er noget, som er langt bedre end det gamle, vi har. Altså, det gælder egentlig også for os i dag, gør det ikke? At vi må forlade vores gamle liv. Vi må lægge vores menneskelige natur bag os og vende os til Kristus. Vi må tro på ham og tage imod ham. Og når vi gør det, jamen, så vil Gud også starte noget nyt i os. Ligesom sangen ved sang lige før, at han laver en ny skabning. Vi er en ny skabning i Kristus. Det gamle det er forbi, og noget nyt er blevet til. Det er også det, som jeg sker i os, når vi tager imod Kristus, når vi tror, at Kristus er Guds søn, og når vi tror på hans død og opstandelse. Og han får lov til at virke i os, som vi læser over i Johannes kapitel 1, at vi tager imod ham og vender os til ham. Men så vil han starte noget nyt i os. Noget nyt, som er langt større end det gamle, som vi levede i. Og det, som Ole også var inde på fra Romerbrevet kapitel 7, det er med, at vi er blevet gift med Kristus, og det er endda i et ægteskab, som døden ikke kan skille, til noget, som er langt større end det ægteskab, som vi egentlig kender fra verden. Det sidste vers, vers 11, der står, at det gjorde Jesus i Kanaan i Galilea som begyndelsen på sine tegn. Og åbenbart sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Altså igen, hele formålet med Johannes' evangelium, og det som Johannes han ønsker, at vi skal se, det er netop, at vi skal komme til tro på ham, og komme til tro på Jesus Kristus som Guds søn. Og han vil give os liv, give os det evige liv. Så jeg håber, at det her igen kan være med til at være til en opmuntring, og Ja, en opmuntring i at se, hvor ufattelig den frelse Gud, han har givet os, er, og hvor stort det er, at han har givet os et nyt liv, og han har startet noget nyt i os. Vi har forladt den gamle natur, og vi er blevet et med Kristus, og vi skal leve sammen med ham for evighed. Det var det, som jeg havde fået udstykket.